សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីនេតិការសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យឈប់វាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យឈប់វាកំទេចសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីមនុស្សចំនួនក្រោយអាមេរិកចោទកម្ពុជាថានៅមិនទាន់មានដំណាភៀពេញលែងជំវិញការសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមជនជាដើមភាគតិចមណ្ឌលគិរីនឹងទៅបំភ្លឺនៅតុលាការដើម្បីទារយកភ្នំមរសាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញរដ្ឋកោទឹកប្រមានវិធានការច្បាប់លើម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលលក់ទឹកបន្តជូនកម្មករនិងនិស្សិតបំពេញកិច្ចសន្យារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះបានសូមទូលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការវិកំទេចសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណនិងសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌការបញ្ជានេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឃើញថាសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានរងហានិភ័យនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្ពស់ដោយសារការអភិវឌ្ឍបាទកញ្ញាខាលិកណាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការវាយកំទេចសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណនិងសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដើម្បីការពារនិងថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយបានដឹងក្នុងសារាចរស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លាញសំណង់បេតិកភណ្ឌចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថាការបាត់បង់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារទំនើបកម្មបានធ្វើឲ្យខូចខាតចំពោះសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្នុងនោះមានសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌមួយចំនួនបានត្រូវហានិភ័យនិងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងខ្ពស់ដោយសារការអភិវឌ្ឍតែទាមទារឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សឲ្យមានតុល្យភាពករណីនេះដើម្បីឲ្យការងារអភិរក្សតំបន់ទីក្រុងដែលមានសំណង់អាគារសាសនាផ្សេងៗស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ឆ្នាំ1996រាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងទាំងអស់មិនត្រូវកែប្រែបដូររូបរាងឬធ្វើឲ្យខូចខាតសោភ័ណភាពចំពោះសំណង់នៃបេតិកភណ្ឌទីក្រុងឡើយក្រៅពីហាមឃាត់មិនឲ្យកែប្រែហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំឲ្យទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណនិងសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់នេះដើម្បីការពារឲ្យគង់វង្សខណៈការបំផ្លិចបំផ្លាញអាគារបេតិកភណ្ឌក្នុងតំបន់ការពារនិងក្រៅតំបន់ការពារដោយផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយនិងផែនទីចង្អុលបង្ហាញក៏ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបេតិកភណ្ឌប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំណែកសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌដែលនឹងត្រូវជួសជុលកែប្រែរូបរាងឬពីកំទេចចោលនោះត្រូវស្នើសុំការពិនិត្យនិងការសម្រេចពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមុនសិន VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកលងបណាស៊ីសេរីវត្តបានទេនៅថ្ងៃនេះនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកធូរិតចាត់ទុកការរក្សាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រថាជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកក៏បង្ហាញការសោកស្ដាយដែរស្បិតសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសវត្តអារាមចាស់ចាស់ជាច្រើនត្រូវបានវាយកំទេចចោលនាពេលកន្លងមកលោកបន្តថាការរក្សាទុកអាគារបេតិកភណ្ឌនេះជាការជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍ការរីកចម្រើននៅវប្បធម៌អរិយធម៌និងមោទនភាពដែលអាចរសារគេដំណែរបស់ដូនតាថែមទៀតផង
មិនថារយៈពេល1000ឆ្នាំមុនក្តីសុទ្ធសឹងតែជាប្រភពនៃប្រាក់ចំណូលដែលអាចរកបាននឹងទី1ទី2វាបង្ហាញអំពីអរិយធម៌និងវប្បធម៌របស់យើងដែលមានតាំងពីអតីតកាលមកជាអត្តសញ្ញាណមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់យើងឧទាហរណ៍ថាប្រទេសដែលអាចថាមិនស្គាល់កម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេស្គាល់អង្គរវត្តអញ្ចឹងបើគេស្គាល់អង្គរវត្តនោះគេបង្ហាញនឹងដឹងថាអូកម្ពុជានៅទីនេះទីនេះហើយមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មជាច្រើននៅពីពេញប្រទេស
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតវង្សសុធារាមានប្រសាសន៍ថា មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការវិកំតិចអាគារបេតិកភណ្ឌកន្លងមកបណ្ដាលមកពីការសັບស្ាយមិនទាន់បានទូលំទូលាយអំពីគុណតម្លៃនៃសំណង់អាគារប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកវិតម្លៃអំពីសំណង់បេតិកភណ្ឌទាំងនោះនៅឡើយលើពីនេះទៀតលោកថាអ្នកកសាងបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនឲ្យតម្លៃភាពជឿនលឿនភាពប្រណិតជាជាងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រតែយ៉ាងណាលោកគាំទ្រចំពោះការរក្សានៅសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយថាការការពារសំណង់បេតិកភណ្ឌដែលមានតម្លៃចាប់ពីកន្លះសតវត្សឡើងទៅជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរដែលមានភាពចម្រុះក្នុងថ្ងៃអនាគត
មនុស្សមិនប្រហែលចាប់តែគ្នាត្រូវទៅលេងនៅមាត់សមុទ្រឬក៏ទៅមើលក្រវត្តទាំងអស់នេះគេអាចចង់ឃើញចង់ដឹងចង់លឹងចង់រៀនអំពីថាបរិកម្មនៅពេលប្រឡងផុតទៅថ្មីទីត្រឹមជាងកន្លះសតវត្សឬក៏មួយសតវត្សពីរសតវត្សមុននឹងដែរគឺយើងអាចថែរក្សាឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅវាក៏ជាការមុខជួយពង្រីកគេហៅថា tourist attraction កន្លែងទាក់ទាញទេសចរហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែរហើយក៏ជាការមួយបង្កើតនៅទៀតដែលឡាយពីគ្នាដែលជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនឹងផងដែរ
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅវិញនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពេញលេញនៅឡើយទេទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងប្រភេទនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់សំណងកំពង់ផែសមុទ្ររៀមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះបើទោះជាបែបនេះក្តីនៅវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសមហាអំណាចប្រសិនបើមានការសម្រេចចិត្តខុសនោះបាទតែកិននឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោកសេងសៃសូមជូនលម្អិតអំពីរឿងនេះ
សាររដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពេញលេញនៅឡើយទេទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងប្រភេទនិងវិសាលភាពនៃគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចានចោលស្ថានទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសរសេរសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាម្សិលមិញថាសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលបានការរីកាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានថាការសាងសង់ដ៏សំខាន់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែបន្តមានសកម្មភាពនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមសារអ៊ីមែលនេះបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយពេញលេញនៅឡើយទេទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងប្រភេទនិងវិសាលភាពនៃគម្រោងនេះឬអំពីទូនាទីរបស់យោធានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលករណីនេះបង្កឲ្យមានជាការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ដោយចេតនានៅទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះមកតាមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករាល់វត្តមានរបស់យោធាបរទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្ររៀមគឺប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ផងដែរហើយថាប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងនៅក្នុងតំបន់រៀមមួយនេះនិងមានសិទ្ធិសម្រេចផ្ដល់មតិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាប្រភេទនេះដែលវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតបន្ទាប់មកអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានចានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់នេះថាធ្វើឡើងដោយមិនសមហេតុសមផលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាឡើយហើយថានៅពេលការសាងសង់កំពង់ផែនេះរួចវានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈសម្រាប់ការជួចចត់របស់នាវាបរទេសទាំងអស់ដែលបានស្នើសុំមកកាន់ភាគីកម្ពុជា
ចោទប្រកាន់មួយមិនសមហេតុសមផលទេអានឹងតែចំពោះអ្វីដែលចង់និយាយប្រាប់នោះគឺតែត្បិតទី1មុននឹងយើងសងយើងបានទៀងញើគ្រប់ប្រទេសជំនិតទាំងអស់ទៅលើពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកដៃគូដើម្បីស្វែងរកការអភិវឌ្ឍទៅកន្លែងនោះប្រពោះកម្ពុជាមានសិទ្ធិនឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍតែជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអានឹងទី1ហើយទី2យើងក៏បានប្រកាសប្រាស់ដែរថាកំពង់ផែនឹងកាលាអភិវឌ្ឍមួយឆាច់ហើយគឺមិនមែនជារបស់ចិនឬរបស់អ្នកណាទេពីត្បិតអីចំណុចទី1កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាំងមូលដ្ឋានសឹករបស់បរទេសតាមនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាទេទី2រាជរដ្ឋាភិបាលបើកចំហចំពោះតែនិយាយចំបាំងប្រទេសជាមិត្តដែលចង់ចំចតក្នុងការសម្រាមកចតដើម្បីជាសម្ពយុទ្ធសម្ចតស្អីគឺយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ហើយតែគេដាក់ពាក្យទៅតាមអ្វីដែលជា លក្ខខណ្ឌឬកិច្ចច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបា
ទប៉ុន្តែទោះជាមានការបកស្រាយយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានមើលឃើញដោយអត់សង្ស័យទៀតឡើយថាកម្ពុជាកំពុងខ្លាយជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយនៃការប្រទែងប្រទង់រវាងមហាអំណាចពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគជឿជាក់រូបនេះបានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការសម្រេចចិត្តនានាលោកបន្តថាពេលនេះបាល់គឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយគត
់ឥឡូវនេះយើងមើលទៅវាបាល់នៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយតែត្រូវធ្វើការតបស្ដាយតបបញ្ហាពីសម្ហោគេយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាយើងពិតជាបានគនីរយភាដោយមិនឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិសេសគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យកោះស្របចិត្តមានវត្តមាននៅក្នុងកម្ពុជាដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងបាទចឹងរឿងនេះបាល់នៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវតែជាប្រកាសនេះប្រកាសថាជាប្រតិបត្តិការកាត់ពិតឲ្យគេណាបាទតែបើសិនជាខាងយើងដែលជាសម័យប្រទេសនឹងនៅតែសង្ហាជាតិមិនច្បាស់លាស់តទៅទៀតនោះអានឹងការតបតៃវិញអាចមាន
ការចូលប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរូបភាពពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដោយគណៈទូតផ្ដាំដំឡាភិបលំហសមុទ្រអាស៊ីហៅកាត់ថា AMTI នៃមជ្ឈមណ្ឌល13ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថានៅក្នុងអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមានការសាងសង់អគារថ្មីចំនួន3ខ្នងនិងការស្ថាបនាផ្លូវថ្មីមួយខ្សែនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកសមរនេះក្នុងចំណោមអគារទាំង3នោះមានអគារ2ខ្នងត្រូវបានសាងសង់ចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្រៀមអគារថ្មីទាំងពីរនេះស្ថិតនៅជាប់នឹងអគារ2ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីខែមេសានិងខែឧសភាកន្លងទៅចំណែកអគារមួយផ្សេងទៀតនោះជាអគារតូចដែលត្រូវបានសាងសង់អំឡុងពេលជាមួយគ្នាស្ថិតនៅលើឆ្នេរផ្នែកខាងជើងនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀម
អតីតនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍សំណុំរឿងនៅតុលាការនេះវិញសាលាតូខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ហៅជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន10នាក់ឲ្យទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាការមុខនេះការចូលទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាដើមមិនដឹងនេះអ្នកភូមិលើកឡើងថាគឺដើម្បីទាមទារយកភ្នំមរសាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រោយពីរកឃើញថាភ្នំដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មនុរមខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះត្រូវបានកាត់លក់និងធ្វើអាជីវកម្មបាទកញ្ញាខលកេណាសូមជួនទីក្រីរាជការមួយទៀតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជនជាដើមភាគតិចពូណងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាពួកគេនឹងទៅបំភ្លឺនៅសាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការយកភ្នំរ៉ាដាងដែលមានទំហំ75ហិកតាមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញក្រោយពីភ្នំនេះត្រូវបានអ្នកនៅទីនោះលួចលក់ទៅឲ្យបុគ្គល2នាក់កាលពីឆ្នាំ2019សាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញនៃការកោះហៅជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន10នាក់រស់នៅភូមិពូលោកសង្កាត់ទុំនីក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនាថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះការកោះហៅរបស់សាលាធរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅសង្កាត់រមនីបានប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះដោយមិនសុខចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយប្រកាសមិនចាត់ការបណ្តឹងរបស់ពួកគេដែលប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងការលក់ភ្នំរ៉ាដាងទៅឲ្យឈ្មោះផិនសុភិរៈនិងឈ្មោះសេងយិនរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅភូមិពូលុកសង្កាត់រមនីលោកខ្វាងតៃប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី14ខែតុលានេះថាសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដំកល់មិនចាត់ការបណ្តឹងរបស់ពួកគាត់ដែលប្តឹងជំទាស់ការលក់ភ្នំរ៉ាដាងទៅពួកគាត់នាំគ្នាប្តឹងទៅសាលាធរបន្តទៀតលោកបន្តថាមូលហេតុដែលពួកគាត់ប្តឹងប្រឆាំងនឹងការលក់ភ្នំនោះដោយសារភ្នំនោះជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមួយវិញទៀតទីតាំងនោះជាកន្លែងរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគោរពបូជានិងរៀបចំពិធីប្រពៃណីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកខ្វាងតៃបន្តថាភ្នំរ៉ាដាងនេះក៏ជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់រមនីប្រើប្រាស់ផងដែរ
ណាហើយខ្លាចបាត់បង់ភ្នំហ្នឹងបាត់សម្បត្តិប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចទៅនងជាដើមហ្នឹងហើយភ្នំហ្នឹងគឺប្រភពទឹកហើយទឹកហ្នឹងពេញពីភ្នំហ្នឹងដែរអត់ប្រមោះ
លោកខ្វាងតៃបន្តថាភ្នំរ៉ាដាងត្រូវបានឈ្មោះ កើតត្រីនិងមនុស្សម្នាក់ទៀតលក់ទៅឲ្យអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2019លោកបន្តថាកន្លងមកពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតដល់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលក់ភ្នំរ៉ាដាំងនេះតែពួកគាត់មិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយខណៈសាលាដំបងខេត្តនេះក៏មិនចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតចឹងជាដើមភេតតិចម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីរឿងហែងលើកឡើងថាគាត់នឹងទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់សាលាធរអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនព្រមលក់ភ្នំរ៉ាដាំងឡើយដោយថាភ្នំនេះជាកន្លែងជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគោរពបូជាតាមប្រពៃណីតាំងពីដូនតាម្ល៉េះ
គេចង់ស្រួលទៅចង់ឲ្យលុយឲ្យកាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់ព្រមទេដោយសារថាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងជំនឿរបស់យើងតាំងពីដូនពីតាហើយជាកន្លែងតែយើងមានខ្ទមអ្នកតាយើងនៅហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងយើងទៅលើកចុះលើកឡើងមិនគេហៅថាកន្លែងជំនឿវាអត់កើតទេ
អ្នកស្រីរឿងហើយបន្តថាការដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យតុលាការយកភ្នំរ៉ាដាំងមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញដោយសារបច្ចុប្បន្នភ្នំមួយចំនួននៅក្នុងភូមិភាគឦសានមួយនេះត្រូវបានឈ្មួញនិងប្រជាពលរដ្ឋលក់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចនិងមានប្រាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើមមេភូមិពលុកលោកឡុងតុកមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យលក់ភ្នំរ៉ាដាំងដោយសារដីនៅជាប់នោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលក់អស់ហើយ
ហើយរឿងពេលហ្នឹងនៅតែកើតហ្នឹងជំទឹកពីតែគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងឬពូកោតោហ្នឹងតែពួកគ្នារឹងតែភ្នំដែលនៅប្រជាជាតិដូចជាតែក្រុមប្រជាជននៅ
វិយោនេះមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីចៅសង្កាត់រូម៉ានីលោកភីងូតនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសនសារុនបានទេគណៈអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមាសប្រុសសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយសាររឿងនេះយូរហើយលោកមិនចាំជនជាតិដើមភាគតិចគូណងនៅភូមិពូលុកលោកខ្វាងតៃឲ្យដឹងថាភ្នំមួយចំនួនដែលជនជាតិដើមភាគតិចគោរពនិងរៀបចំពិធីសែនព្រេនជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលក់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះលោកថាពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគាត់នាពេលខាងមុខនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងព្រៃឈើនៃបណ្ដាញឆាកគុំជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រានតូឡាលើកឡើងថាការដំកល់មិនចាត់ការចំពោះបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿនិងក្តីសង្ឃឹមលើប្រព័ន្ធតុលាការលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលដាក់បណ្ដឹងទាមទារនេះមិនមែនសម្រាប់យកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែការទាមទារនេះចង់ឲ្យដកយកភ្នំរ៉ាដាំងមករក្សាទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងទៅក្រមរាជញ្ញានឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញនិងកាត់គូឡើងវិញដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមជាតិយើងឲ្យបានពេញលេញហើយអ្វីទៅជារបស់ជាតិអ្វីទៅជារបស់សហគមន៍អ្វីទៅជារបស់ឯកជនអ្វីទៅជាជនល្មើសអ្វីទៅជាជនរងគ្រោះ
ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលលោកថាបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកចាត់ទុកការរំលោភដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនោះថាដោយសារតែភាពលោភលន់របស់មន្ត្រីទាំងនោះតែម្ដងបើតាមច្បាប់ភូមិបាលចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមានដូចជាបឹងទន្លេសមុទ្រនិងដីព្រៃជាដើមមិនអាចលក់ដូរបានឡើយលុះត្រាតែបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈ
បាទទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានវីឌីតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញនៅពេលនេះជាទីមេត្រីរដ្ឋកោតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញប្រមានចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះម្ចាស់ផ្ទះជួលណាដែលលក់ទឹកបន្តទៅដល់កម្មករនិងនិស្សិតលើសពី800រៀលក្នុង1មេត្រគូបពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមាននេះបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករថាអ្វីដែលរដ្ឋកោទឹកលើកឡើងគឺជារឿងដែលដដែលនោះទីបាទកញ្ញាប៉ាសុខេងជួនទីក្រេរីការអំពីរឿងនេះ
រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តរាជធានីភ្នំពេញព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងចំពោះម្ចាស់ផ្ទះជួលណាដែលលក់ទឹកបន្តជូនដល់កម្មករនិងនិស្សិតលើសពី800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដោយបំពេញលើកិច្ចសន្យាការប្រមាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករកាលពីពេលថ្មីនេះរកឃើញថាមានម្ចាស់ទីតាំងបន្ទប់ជួលមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានលក់ទឹកក្នុងតម្លៃចន្លោះពី1000រៀលទៅ3000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបខណៈតម្លៃរដ្ឋកោទឹកលក់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលត្រឹមតែ700រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបនិងតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលលក់បន្តទៅឲ្យកម្មករកម្មការិនីនិងសិស្សនិស្សិតតម្លៃត្រឹមតែ800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋកោតទឹកស្វាយក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាថាក្រុមការងារជំនាញបានចុះស្រាវជ្រាវរកឃើញថាម្ចាស់ទីតាំងបន្ទប់ជួលមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញពិតជាលក់ទឹកជូនកម្មករកម្មការិនីនិងសិស្សនិស្សិតក្នុងតម្លៃចន្លោះពី 1,000 រៀលទៅ 3,000 រៀលក្នុងមួយម៉ាត់គីបផ្ទុយពីការព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋកោតទឹកពិតប្រាកដមែនករណីនេះរដ្ឋកោតទឹកប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងលើម្ចាស់ផ្ទះជួលឬម្ចាស់បន្ទប់ជួលបើសិនជានៅតែបន្តលក់ទឹកជូនដល់កម្មករនិងនិស្សិតលើសពី800រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគីបដោយបំពានលើកិច្ចសន្យាទៀតនោះរដ្ឋកោតទឹកបន្ថែមថាក្រោយពីចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងផ្ទាល់គឺម្ចាស់ទីតាំងបន្ទប់ជួលមួយចំនួនបានលក់ទឹកបន្តផ្ទុយពីការព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចសន្យាដែលហេតុថាសម្ពាធទឹកនៅទីតាំងរបស់ពួកគាត់ខ្សោយទាមទារបំពាក់ម៉ូទ័របូមជំនួយដែលត្រូវចំណាយខ្ពស់លើថាមពលអគ្គិសនីករណីនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួនបានគិតតម្លៃបំពេញបន្ថែមទៅលើភាពលំអៀងរវាងនាឡិកាមេនិងនាឡិកាចែកចាយតាមបន្ទប់ជួលរួមទាំងការបាត់បង់ទឹកឬលេចធ្លាយតាមបណ្ដាញដំណប់ជាប់ក្នុងបរិវេណផ្ទះជួលជាដើមហើយថ្លៃលក់នេះក៏ទទួលបានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងអ្នកជួលនិងម្ចាស់ផ្ទះផងដែររដ្ឋកោតទឹកស្វាយក្រុងភ្នំពេញក៏បានសំណូមពរដល់សារព័ត៌មានទាំងឡាយក៏ដូចជាសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករព្រមទាំងកម្មករកម្មការិនីនិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់រដ្ឋកោតទឹកស្វាយក្រុងភ្នំពេញអំពីបាតុភិបមិនប្រក្រតីណាមួយដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍កំណត់ថ្លៃទឹកស្អាតនេះផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានអាជីវកម្មនៃរដ្ឋកោតទឹកស្វាយក្រុងភ្នំពេញលោកសោមសុវណ្ណប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃ14តុលានេះថាលោកពុំទាន់អាចបញ្យល់ពីកម្រិតច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តថាតឹងរឹងប៉ុណ្ណានៅឡើយទេដោយសារតែរដ្ឋកោតទឹកកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីយកច្បាប់មកអនុវត្តយ៉ាងណាលោកថាសម្រាប់រដ្ឋកោតទឹកមានសមត្ថកិច្ចអាចធ្វើបានដូចជាផាកពិន័យនិងកាត់បណ្ដាញទឹកព្រ
ោះហ្នឹងវាសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលតពន់ការអនុវត្តច្បាប់ឯកសារម្យ៉ាងព្រោះខាងខ្ញុំនេះវាជាគោលការណ៍មានដំណាងការកាត់បណ្ដាញឬក៏ការផាកពិន័យអរងអវ័យពុកខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពមកអនុវត្តកិច្ចការធ្វើបានបាទតឡាយទៅថាឲ្យលើកពីហ្នឹងអាហ្នឹងតោះឲ្យខាងអញ្ញាធិបតកំណត
់កម្មការនីធ្វើការនៅរោងចក្រមួយនៅតំបន់ព្រៃទារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាច្រឹកដាវីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានកម្មករជាច្រើនដែលប្រើតម្លៃទឹកថ្លៃជាងរដ្ឋកំណត់ខណៈការដោះស្រាយរបស់អញ្ញាធិបតនៅតែមានកម្រិតកញ្ញាថាអញ្ញាធិបតីគួរដឹងពីទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយជាជាងប្រាប់ឲ្យកម្មកររាយការពេលម្ចាស់ផ្ទះជួលលក់ទឹកថ្លៃជាងការកំណត់
ខ្ញុំថាមិនចាំបាច់កម្មករមានទូនីតិរាយការទេតែគាត់ជារដ្ឋកោទឹកមានទូនីតិទៅលើការងារមុខងាររបស់ខ្លួនឯងទេកម្មករថាគាត់រដឹងទេគាត់ដឹងថាព្រឹកថ្ងៃនេះចេញពីពេលណាហើយគេត្រូវអនុវត្តទៅលក់ថ្លៃទឹក300រៀលគាត់ទេកម្មករថាគាត់ដឹងទេគាត់ធ្វើមិនលើទៅធ្វើប្រកបអត់ក៏ពីព័ន្ធតោរហូតដល់ពួកគាត់រហូតចឹងចាំតោះរៀងការរៀងការចឹងគួរទីមកគាត់នឹងត្រីគេគាត់ក៏មានសុខទីនៅក្នុងការដោះស្រាយពួកថាការបង្កើតទៀតនឹងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចាក់កនឹងទទួលបានកន្លែងទឹក300មែនអត្រាទូឲ្យកម្មកោត្រូវដល់ពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏ជួបបញ្ហាកន្លែងទឹកឯទាំងនោះថ្លៃឲ្យឲ្យគ្នាទៅត្រង់ទៀត
មុនរដូវកាលបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6មកដល់កាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2017លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តទៅតម្លៃប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់កម្មករនៅតាមបន្ទប់ជួលនឹងចំណាយត្រឹម800រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ែត្រគីប
បាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅពីបញ្ហាពលករឯណោះវិញនៅពេលនេះគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកសម្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងចំណោមពលករខ្មែរនេះគឺថាការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីប្រជុំបន្តបានបិទបញ្ចប់បញ្ហានេះសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅអញ្ញាធិការកម្ពុជាគួរមានការសម្រោសម្រួលជាមួយភីគីថៃដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេតែយ៉ាងណាមន្ត្រីស្ថានទូតបានលើកឡើងថាបញ្ហានេះគឺថាស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃតែសម្រោសម្រួលជាមួយអញ្ញាធិការថៃមានការដោះលែងពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជាហោហែមកហើយលោកត្រាន់តៃសេសូមជួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង370នាក់រួមទាំងកុមារតូចៗផងនោះត្រូវបានអញ្ញាតធោះព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃចាប់ឃាត់ខ្លួនបានអំឡុងពេលពួកគេលួចឆ្លងដែនទាំងប្រថុយទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សង្ត្រាលកញ្ញាត្រីសុភាប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែតុលានេះថាចលនាចំណាក់ស្រុកដោយប្រជុំនេះគឺមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីចប់រដូវបុណ្យភ្ជុំកញ្ញាថាគិតមិនដល់2សប្តាហ៍ផងពួកគេយ៉ាងហោច373នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុង12ករណីដែលភាគច្រើនក្នុងការបង្ក្រាបពេលពួកគេឆ្លងចូលដល់ទឹកដីប្រទេសថៃមកតាមប្រភពដដែលតួលេខនេះគឺកើនឡើងខ្ពស់ជាងរយៈពេលមុនរដូវភ្ជុំបិណ្ឌកញ្ញាថាតាមរបាយការណ៍ដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងខែកញ្ញាគឺមាន16ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបាន191នាក់ហើយក្នុងខែសីហាគឺមាន2ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សបាន175នាក់មន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែររូបនេះបានថែមថាពលករទាំងនោះមានមួយចំនួនបានត្រឡប់ពីថៃដើម្បីជួបជុំគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារមិនអាចរកការងារធ្វើសមរម្យក្នុងស្រុកបានពួកគេក៏សម្រេចវិលទៅវិញហើយមួយចំនួនទៀតជាពលករថ្មីដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗកញ្ញាត្រីសុភីបានថែមថា
អានេះវាអាចបំណងក្នុងទាំងពីរទាំងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការហើយនិងទាំងអ្នកដែលគាត់មិនដែលទៅសោះហើយគាត់ចង់ស្វែងរកការងារធ្វើហើយមួយទៀតវាជាការព្រួយបារម្ភដោយសារតែគាត់អាចនឹងមិនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ព្រោះថាព្រំដែននៅតែមានការរត់បន្តឹងហើយមិនគាត់មានការបើកឡើងវិញទេទោះបីជាមានករណីខ្លះយើងទទួលបានព័ត៌មានថានៅខាងថៃមានការបន្ធូរបន្ថយ
ប្រភពដដែលស្នើដល់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបង្កើនការអត់ធ្មត់ជៀសវាងធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងប្រថុយដែលអាចប្រឈមនឹងការចាញ់បោកមេខ្យល់ការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅធ្វើចាប់កិលេសានិងអាចឈានដល់ការដាក់ពន្ធនាគារពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃជាដើមកញ្ញាបន្តថាដោយឡែកអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏គួរបង្កើនគោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមការងារក្នុងស្រុកនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកហើយជួយសម្របសម្រួលកុំឲ្យអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅពន្ធនាគារ VOD មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកនេះពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំធឿនបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOD តាមសារ Telegram ថាកន្លងមកស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅប្រទេសថៃតែងយកចិត្តទុកដាក់ជួយសម្របសម្រួលអន្តរាគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនចូលថៃដោយខុសច្បាប់បានត្រឡប់មកវិញជាហោហែលោកបន្តថាពួកគេមិនត្រូវបានខាត់ខ្លួនទុកនៅប្រទេសថៃយូរឡើយពលករស្របច្បាប់ដែលមានបំណងត្រឡប់មកមាតុភូមិហើយទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃក៏តែងបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពដែរតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការសង្ត្រាចុះផ្សាយការពីខែកញ្ញាមានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោច741នាក់បានលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងប្រថុយប្រឋានដែលត្រូវអាជ្ញាធរព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបានគិតក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដែលបន្តថាក្នុងចំណោមនោះគឺមានជិត 50% ត្រូវរងការផាកពិន័យនិងស៊ើបអង្កេតបញ្ជូនទៅចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវរងគ្រោះបន្ថែមលើការគ្មានការងារធ្វើគ្មានចំណូលបំណុលនិងរងទុក្ខលំបាករាងកាយនិងសុខភាពថែមមួយកម្រិតទៀត
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទីក្ដីរាយការណ៍ដែលនឹងបិទបញ្ចប់ការផ្សាយនៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋបាលនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដេញថ្លៃទៅលើការវិនិយោគក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់សន្ទុះឃុំសង្កាត់បញ្ហានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរដោយចាត់ទុកនៃការប្តឹងនេះថាគឺជាករណីថ្មីមួយនិងជារឿងដែលល្អប្រឆាំងទៅនឹងអង្គភាពពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ក្រមជាតិលោកគុតគុណមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយបានប្តឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅអង្គភាពប្រចាំអំពើពុរលួយពាក់ព័ន្ធរឿងអំពើពុរលួយជំវិញការដេញថ្លៃលើគម្រោងវិនិយោគមូលនិធិថវិកាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2021ក្នុងបណ្ដឹងមួយចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែល VOD ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានដឹងថាប្រធានក្រុមហ៊ុនពូរ៉ាឌីខនត្រាក់សិនលោកពូរ៉ាឌីបានប្តឹងលោកសាំងកុងជ ជានាយករងទីចាត់ការផែនការវិនិយោគនៃរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅប្រធានគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រមជាតិហៅកាត់ថាគូជួអបដោយចុះថាលោកសង្គងបានខុកខឹកគ្នាជាប្រព័ន្ធលាក់បាំងព័ត៌មានក្នុងការដេញថ្លៃលើគម្រោងថាវិការឃុំសង្កាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2026ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាសញ្ញត្តរបស់ខ្លួនទទួលបានគម្រោងនេះ ក្នុងបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាមានដំណាក់ក្រុមសង្កាត់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានបញ្ហាជំវិញការដេញថ្លៃនេះបណ្ដឹងបន្តថាដំណើរការប្រកាសដីអំពីការបើកដេញថ្លៃលើគម្រោងវិនិយោគមូលនិធិឃុំសង្កាត់ទាំងនេះគឺប្រមាណធ្វើតាមនីតិវិធីឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានដំណោះស្រាយផ្លូវការ ប្រធានក្រុមហ៊ុនពរ៉ាឌីខនត្រាក់សិនលោកពរ៉ាឌីបានបញ្ជាក់ក្នុងបណ្ដឹងនោះថាដំណើរការដេញថ្លៃឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបានប្រកាសនៅលើវេបសាយរបស់គូជួអបថ្នាក់ជាតិមិនមានធារៈវេលាគ្រប់គ្រាន់និងឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទៀតបានផ្សព្វផ្សាយតាមវេបសាយថ្នាក់ជាតិលើកទី1ដោយមានបញ្ហាខុសទៅនឹងប្រវែងនិងទំហំផ្លូវ ប្រភពដដែលបន្តថាគណៈកម្មាធិការលັດតកម្មឃុំសង្កាត់បានរំសាយការដេញថ្លៃលើកទី2ដោយមិនបានប្រកាសជូនដំណឹងនៅលើវេបសាយគូជួអបថ្នាក់ជាតិនិងបិទផ្សាយនៅតាមឃុំសង្កាត់ឡើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃដោយដំណាភៀម ប្រធានក្រុមហ៊ុនពរ៉ាឌីខនត្រាក់សិនលោកពរ៉ាឌីបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាជំនវិញបញ្ហាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនបានទូលំទូលាយជំនវិញការដេញថ្លៃលើគម្រោងវិនិយោគឃុំសង្កាត់នេះលោកបានប្រឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាអំពើពុករលួយនៅលើគម្រោងមួយនេះការដេញថ្លៃអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវនឹងអត្រាភាពហើយវាធ្វើពុករលួយបងគេអត់ធ្វើការដេញថ្លៃផ การฉลองตอปีประเทศอังกฤษประชังอำเภอปูรุ่ยหลวงยินเตียงหนึ่งลูกกองสังได้ร่วมการจดประกันบานตีนไทยพอนี้นายุประบัดองการดำลาเพียบกัมพูชีลูกไปจิตใจเมียภาษาท้าก็ลองโมเมียนปวดเมียนจิจรันอำปีเพียบมันปรากฏได้นึ่งมันเมียนดำลาเพียบจิจรันจุ่มวิ่งกำรุงอาวิวัฒน์เนียนเนธนาครองเกียนลูกบรรทออท้าการในประเทศกรมหุ่นเฮียนพดังมันเตยรถบ้าแค่บรรจีเมียนเจจุ่มวิ่งเพียบมันปรากฏได้เลือกกำรุงวิญญาณคุมสังกัดนี้เกียร์สกามาเพียบหล่อมวยประเทศองการรูปนี้บาสนาดอประเทศบริษัทอ๋อเจ้าเฮียนรีการหนึ่งพดังต่อญาทัวหรือองกับเพียบประชังอำเภอปูรลุยขนมการในปูเกบานดังปีเพียบมันปรากฏได้นามวยขนมกำรุงอาวิวัฒน์เนียนเนธนามูลฐานหรือเนคคุมสังกัดบอปูเกให้ญาหรืออังกฤษเพื่อไปช่างอำเภอปูรลุยเตาจัดการหนึ่งซื้อบังเกินคอยจะตัวบ้านบันดังปีประเจ็บร้อน
จะจัดเอาอีกองค์เชียร์บอลด้านเยี่ยมบอลเบียงจะส่งตัวหนึ่งเกี่ยวกับตัวกระไดการลงส่งฟันหรือกอบปูรลุยทั้งบริษัทกอดมีนพอสร้างกระท้อนกอดกู้แต่บอลตัวนี้ประดังมอหยาเท่าจังต่อไปเอาหยาเท่าที่จบธุรการตามเจดีจะมาบังเกินแล้วก็อาจจะประดังตามที่หน้ากบาลได้เสือกระดับออฟสปอตสำนักกบาลไปจูบสถาบันกบาลที่อย่างอีเมลหรือกอบปอนอิเล็กทรอนิกส์เซ็นกบาลได้
มาตัวสนิกชนจิตติมิตรายการไปที่ปอร์เมียนประจำทางเด็บสายตามระยะตุลตัวออนไลน์นอเป็นเช่นเราที่ไปจับเตรมปันนะเตรมแต่ปันนะสำหรับไปเรียกชมบาทมอมมณีรถรวมหนึ่งสาการเด็บสายสมออกกุ่นหนึ่งสมจมเรียบเรียบ